Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Lšani, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji prenosimo reakciju u Bosni i Hercegovini na moguće odlagalište radioaktivnog otpada na samoj granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom. Slučaj Panda, odnosno ubojstvo šestorice srpskih mladića u pećkom kafiću 98. konačno na sudu u Beogradu, ali ne da bi se došlo do pravde za žrtve, već zato što je jedan DB-ovac tužio advokata iz Sarajeva za klevetu. Što se zapravo događa u islamskoj vjerskoj zajednici u Makedoniji? No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Balkan je daleko od stabilnog regiona, a NATO predstavlja okvir u sklopu kojeg su članice u mogućnosti da svoje ciljeve ostvaruju u atmosferi mira, saopštila je ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinacker i ocijenila da Crna Gora treba da bude članica NATO-a.
For me, Montenegro should be absolutely a part of NATO.
Crna Gora definitivno treba da bude članica NATO-a zato što se nalazi u veoma osjetljivoj geostrateškoj poziciji i Balkan je daleko od toga da bude zaista stabilan region.
I predsjednik parlamenta i socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić rekao je danas da članstvo u NATO stavlja pečat na nezavisnost Crne Gore. Krivokapić je, gostujući u radiju Crne Gore, rekao i da se nada da partija na čijem je čelu se neće podijeliti nakon kongresa koji je zakazan za 3. jun.
SDP je u stvari jedina partija 25 godina na političkoj sceni Crne Gore koja se nije dijelila. Bilo je prije više kandidata za izbore i 96. i 2001. Tako da to nije nova činjenica u SDP, ali činjenica je ta velika medijska kampanja protiv SDP-a koja traje već više godina.
U Prištini je danas postavljen kamen temeljac za izgradnju američke ambasade, a događaju su, pored ambasadorice Tracy Ann Jacobson, prisustvovali lideri kosovskih institucija. 700 građana Kosova radit će na ovom objektu do kraja 2017.
Ambasadorka Jacobson je rekla da će se izgradnjom ambasade još više produbiti odnosi dve zemlje.
And for 16 years our team has worked hard.
Tokom ovih 16 godina naša ekipa je radila veoma marljivo da bi podržali Kosovo na putu razvoja demokratije i vladavine prava, kao i ekonomskog razvoja. Prema tome, osjećam da danas postavljamo kamen temeljac ne samo jednoj zgradi koja je neophodna, već i za obeležavanje našeg prijateljstva, kazala je ona. Predsjednica Kosova Tifete Hjaga rekla da je Kosovo uz podršku SAD-a izgradilo mostove saradnje i poboljšalo odnose s onima sa kojima su bili pogoršani odnosi tokom poslednjeg rata. Ambasada će biti izgrađena na površini od 5 hektara, na zemljištu koje je dato na korištenje 99 godina. Ambasada će se graditi do decembra 2017. godine i većina radnika zaposleni na izgradnji biće lokalno stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Specijalni predstavnik Europske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je da kroz dogovor u Briselu treba naći način da zajednica srpskih opština bude formirana u skladu sa zakonima Kosova. Govoreći o specijalnom sudu i istragama o zločinima u vrijeme i poslije konflikta, Žbogar je za RTK rekao da je to uslov za normalizaciju odnosa na Kosovu, ali i dodao da je formiranje suda istovremeno i najteža stvar za Kosovo. Federalna uprava policije uhapsila je danas u Sarajevu i Kemala Trlute Nihada Škoru u okviru policijske akcije koja je provedena po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo. Prethodno je objavljeno da su jutros uhapšeni Mirza Hatić, Leila Hatić te Himlija Garibović, a da su osumnjičeni da su počinili krivična djela iznude i reketiranja.
Sumnja se da je Hatić pokušao iznuditi novac od jednog sarajevskog biznismena. Pored njega je u hotelu nađeno 50.000 eura, što je potvrdio i Hatićev advokat Omar Mehmed Bašić.
Stavljamo se na teret iznuda. U ovoj fazi postupka još onaj nije dao izjavu. Osumnjičen je on, ono što znam da je na licu mjesta nađeno 50.000 eura, ali on kaže da to nisu njegove pare.
Hatić je odranije poznat po različitim krivičnim djelima, ali i po tome što je pokušao srušiti krst na zlatištu kod Sarajeva. Drugi uhapšeni, Hilmija Garibović, ranije je hapšen zbog iznude ili lihvarstva. Policijske snage Federalne uprave policije i MUP-a kantona Sarajevo pretresle su i stan Hatićeve supruge Leile, koji se također nalazi u centru Sarajeva, nakon čega je i ona uhapšena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Civili u sirijskom gradu Alepu žrtve su nezamislivih zločina, saopštila je organizacija Amnesty International. Ratni zločini vladinih snaga i mnogobrojnih pobunjeničkih grupa skoro su svakodnevni, navodi se. A izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Štefan de Mistura, započeo je danas su konsultacije sa zvaničnicima sirijske vlasti i naoružanih opozicionih frakcija u Ženevi. Na pregovore nisu pozvani predstavnici terorističkih grupa poput militanata Islamske države i Al-Nusra fronta, ali jesu grupacije koje imaju kontakte sa njima. Sastanak sa svim stranama Mistura je obrazložio ovim riječima.
Odjednom smo se ponovo probudili sa činjenicom da je 5 godina od kako je ovaj konflikt počeo 220.000 ljudi poginulo. Konflikt koji je sve brutalniji i agresivniji proizveo osjećaj da moramo nešto da učinimo i da ne smemo samo čekati. I možda ćemo, kontaktirajući sa svima, doći na ideju kako da se sukob okonča.
Danas je 6 mjeseci od kada je azerbejdžanska novinarka Hadidža Ismailova, koja se bavi istraživačkim novinarstvom i sarađuje sa Radijom Slobodna Evropa, u zatvoru. Američki PEN centar, nevladina organizacija koja promoviše slobodu izražavanja, dodijelit će joj danas nagradu. Predsjednica PEN-a Suzan Nosel je obrazložila.
Hadidža Ismailova je vodeći novinar istraživač u Azerbejdžanu i ona je otkrila korupciju na najvišem nivou u azerbejdžanskoj vladi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH utorak je izražena zabrinutost nakon informacija o mogućem odlaganju radioaktivnog otpada na samoj granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom. U skladu sa Evropskom konvencijom o procjeni utjecaja na okolinu preko državnih granica, Hrvatska je trebala obavijestiti Bosnu i Hercegovinu o aktivnostima oko izbora Trgovske gore kao lokacije za moguće odlaganje radioaktivnog otpada. Detalje ima Gojko Veselinović.
Na samo 2 kilometra udaljenosti vazdušnom linijom od opštine Novi Grad, Hrvatska planira izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada. Snježana Rajlić, načelnica opštine Novi Grad, kaže da su pogranične opštine već potpisale deklaraciju protiv izgradnje ovog objekta i poslale je svim nadležnim institucijama. I sada se čekaju odgovori savjeta ministara te resornih ministarstava.
Oni moraju kao nosioci vlasti razgovarati, poslati protestna pisma Vladi Republike Hrvatske, njihovom resornom ministarstvu tražiti razgovore, argumentovane naravno, uz onaj dio moguće revizije lokacije koju su odredili, jer po ESPO konvenciji to Bosna i Hercegovina kao zainteresovana zemlja ima pravo.
Stanovnici pograničnih opština imaju strah kako od zdravstvenih problema, tako i od mogućih ekonomskih posljedica na pomenute opštine ukoliko dođe do izgradnje odlagališta, tvrdi Rajlić.
Dovoljno da vi kažete da tekstilna industrija proizvodi ovdje odjevne tekstilne predmete i da kažete da je porijeklo Novi Grad gdje je neposredno odlagalište otpada, šta mislite, hoće li građani kupovati tu robu?
Treba napomenuti i da je odabir lokacije Trgovska gora u opštini Dvor naišao i na otpor sa hrvatske strane, s obzirom da je to trusno područje, pa postoji bojazan od mogućeg izlivanja radioaktivnog otpada u rijeku Unu, što bi moglo imati katastrofalne posljedice po zdravlje ljudi koji žive na tom području. To je za medije potvrdila i Srebrenka Golić, ministarka prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske.
Ovi predjeli, oni su sagrađeni od krešnjaka dolomita i oni su sa strmim nagibima, a su vodopropusne. Čitavo područje je isprepleteno vodotokovima, čija su podzemne vode vrlo osjetljive i vrlo brzo se mogu zagaditi. Seizmolozi su rekli svoj stav da je to 6. i 7. stepen trusnog područja.
S obzirom na opravdane strahove građana, ali i nadležnih iz Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost, zabrinuti su i oko vrste otpada koji će se tamo skladištiti. Emir Dizdarević, direktor agencije.
Naš je strah da taj objekat, ako krenu sa izgradnjom, odnosno odlagalištem radioaktivnog materijala, ne preraste u objekat nuklearni objekat u kome će biti odloženo i potrošeno gorivo iz nuklearne elektrane Krško i razgrađena nuklearna elektrana Krško po završetku svog rada.
Prema usvojenoj strategiji u Hrvatskom saboru, čak 5000 tona radioaktivnog otpada i 700 tona istrošenog nuklearnog goriva Hrvatska mora negdje da uskladišti. Kapacitet odlagališta u nuklearnoj elektrani Krško, prema podacima koji su dostavljeni Ministarstvu vanjske trgovine BiH, dovoljan je tek za 6 mjeseci. Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH, kaže da je pak o ovom problemu razgovarao sa Vesnom Pusić, ministricom spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske, kad je bila u posjeti Sarajevu, te da je dobio uvjeravanje kako tamo neće biti nuklearnog otpada.
Ona mi je rekla da u suštini ne postoji nikakva odluka, da je to proces koji je tek na samom početku, a da se u stvari radi o otpadu, ne onom koji bi došao iz nuklearne elektrane u Krškom, nego otpadu koji bi se u stvari premjestio i koji se trenutno nalazi u strogom centru Zagreba. Naravno, sve ovo uopšte ne utiče na naš stav da budemo vrlo oprezni.
Crnadak ističe da je zatražen i zvaničan odgovor vlade Hrvatske.
Mi smo prije nekoliko dana proslijedili dopis vlade Republike Srpske prema vladi Hrvatske sa molbom da se dobiju sve detaljne informacije oko toga šta se zapravo planira i da li postoji usklađenost sa konvencijama koje tretiraju slične stvari.
Dok se čeka odgovor sa hrvatske strane, BiH će vršiti stalan monitoring radijacijskog zračenja na tom lokalitetu, a institucije BiH su tražile da budu obavještene o svim daljim koracima hrvatske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Slučaj Panda. Nerazjašnjeno ubojstvo šestorice srpskih mladića u pećkom kafiću 98. godine, u vrijeme kada su bezbjednaci iz raznih specijalnih jedinica MUP-a Srbije i vojske harali Kosovom, stigao je najzad pred sud u Beogradu, ali potpuno apsurdno. Na optuženičku klupu nisu sjeli optuženi za ubojstvo, već jedan sarajevski advokat. A još apsurdnije, po tužbi jednog zatvorenika koji se našao uvrijeđen. Strane u sporu su se na sudu izmirile. Uvrijeđeni bivši načelnik državne bezbednosti, a sada zatvorenik zbog organiziranja državnog ubojstva, Radomir Marković više nije uvrijeđen. Tuženi sarajevski advokat Duško Tomić, koji je tvrdio da su specijalci na čelu sa Markovićem umješani u ubojstvo u Pandi, više nije tužen. A žrtve? Ova farsa događa se godinu i po dana pošto je sadašnji premijer Aleksandar Vučić iznenadio javnost. Inače, uvjeravano da su zločin počinili, a ko bi drugi nego albanski teroristi, rekavši da nema za to dokaza i da slijedi razrješenje slučaja i suočavanje sa strašnim stvarima. To se tumačilo kao nagovještaj da su ubojstvo počinili srpski specijalci kao alibi za osvetu nad Albancima, priredili Zoran Glavanjić i Branka Mihajlović.
Tokom tročasovnog ročišta Tomić i Marković su oči u oči pred sudijom razgovarali o slučaju Panda, nakon čega su obojica doneli ovakvu odluku. Duško Tomić je po izlasku iz sudnice izjavio da mu je razgovor sa Markovićem bio značajan jer je prvi put čuo i drugu stranu.
Gospodin Marković ističe da i njemu interesa sazna istina i da bi bilo dobro da malo ja bolje pročitam to pismo od oproštajnog njegovog ministra policije Stojkovića. U posljednjoj rečenici on tvrdi da ništa sa tim nema rade Markovića. Ja sam gledao to pismo u Hagu, ta rečenica je nažalost izbrisana. Ko je izbrisao, vidjet ćemo.
Posle razgovora sa Radetom Markovićem, Tomić je u pisanoj izjavi naveo da nije želeo da ga omalovaži i da njegova izjava o slučaju Panda koju je dao listu afera nije preneta verodostojno, ali pred novinarima nije naveo šta je konkretno bilo presudno da dođe do ovakvog sudskog epiloga.
Nije negirao da je u to vrijeme ovaj peći bila, dakle struktura, vojska, policija, bezbednost, sve je to bilo u rukama srpskim, tako da ima elemenata da se dalje produblje ovo pitanje koje je otvorio čak i ministar policije, odnosno i premijer Vučić, da treba ići dalje i da se ne iznenadimo kad saznamo ko je to počinio.
Milorad Konstantinović, advokat Dečije ambasade, rekao je da je ključna bila jedna nova informacija.
Koje daju određene indicije da u to vreme jedinica za specijalne operacije nije bila pod nadležnošću resora državne bezbednosti.
Vladimir Marinkov, advokat Radomira Markovića, rekao je da i nekadašnji šef DB-a želi da se rasvetli slučaj Panda.
Šta je presudilo da dođe do dogovora u ovom postupku?
Ključni detalj je to da kad se dva ozbiljna čoveka sretnu, mogu da naprave dogovor i da se sporazumeju oko svega.
Pre ovog sudskog procesa, na slučaj Panda, ubistvo grupe mladića koji su igrali karte i koje su izrešetala dvojica maskiranih napadača, podsjetio je krajem 2013. godine tadašnji prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić jednom izjavom koja je iznenadila širu javnost, ubeđenu da su ubice bili albanski teroristi. Podsjećamo na to šta je tadašnji prvi potpredsjednik vlade rekao na Pink televiziji.
Postoji neka vrsta merte zavere ćutanja u brojnim slučajevima. Ja smijem da vas pitam, a dokle nam je stigla istraga povodom ubistva mladića u kafiću Panda u Peći? A jesmo li mi stvarno ustanovili ko je ubio tu našu decu? Ili ćemo da budemo iznenađeni u budućnosti?
Hoćete kažete da to nisu bili albanski teroristi?
Ja hoću da kažem da mi za to nemamo dokaze. Naprotiv. Ja hoću da kažem da ima mnogo strašnih stvari sa kojima ćemo morati da se suočimo. I hoću da kažem da ćemo mi te probleme da rešavamo. Zato što od laži se ne živi, od prevara se ne živi.
Tim povodom ponovo je pokuljao sav kal iz Miloševićevog vremena, kada se poigravalo i živim i mrtvim ljudima. Deo javnosti koja nema kratko pamćenje prisetio se da su istog trenutka kada se zločin dogodio bez ikakve provere krenuli dežurni patrioti sa upiranjem prsta na Albance. Od zabrinutog oca nacije Dobrice Ćosića do državnih novinara, među kojima i sadašnjeg parlamentarca zaduženog za Kosovo Milovana Drecuna. Nakon Vučićeve izjave na kraju 2013. godine krenula su nagađanja da je to uradila služba na zapovest tadašnjeg šefa državne bezbednosti Radomira Markovića, pa da su umešane strane službe i slično. I to je sve. Do danas od najavljene strašne istine nema ništa. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je uoči suđenja da su sve informacije koje je MUP imao o ubistvu šestorice mladića u kafiću Panda prosleđene tužilaštvu.
Mi kao MUP nemamo nikakve informacije dalje o tome.
Umesto države, kakvog li apsurda, ispada da istinu traži zatvorenik koji se osjeti uvređenim, čovjek koji je dokazano u Miloševićevo vreme organizovao državna ubistva. A čaršija sada ima drugu priču, bila je to obična sačekuša. Iz koje kuhinje je najnoviji spin? Takva pitanja će otvarati stare rane porodicama ubijenih, dokle god se sudski ne utvrdi istina. A istina bi bila važna ne samo zato što svakog zločinca treba da sustigne zaslužena kazna, već i zato što će razotkriti kako se manipulisalo ljudskom tragedijom u vremenu kada je na Kosovu inače vladao državni teror nad Albancima. Nataša Kandić iz Rekoma za Radio Slobodna Evropa je priču vratila na početak.
Ono što porodici javnost očekuje da premijer zahteva od državnih službi da kažu šta je sa tim slučajem, ako nisu istražili, zašto nisu istražili, ako su došli do nekih podataka koje nisu hteli da objave, ti podaci moraju da se objave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zagrebačka policija intenzivno radi na rasvjetljavanju okolnosti ubojstva Vinka Žuljevića Klice, nekadašnjeg bliskog suradnika zapovjednika kažnjaničke bojne Mladena Naletilića Tute, kojeg su mediji inače povezivali sa nizom kriminalnih aktivnosti, od ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, iznuda do šverca narkoticima i preprodaje oružja. Slušamo Enisa Zebića.
Poslovi Žuljevića Klice prostirali su se i preko granica Hrvatske, pa je moguće da su ne samo izvršitelji, nego i naručitelji njegovog ubojstva iz neke od susjednih zemalja. Hrvatska policija uspostavila je suradnju sa susjedima. Poznavatelji problematike priznaju kako nisu vjerovali da će se ovakvi krvavi obračuni, kakvih se svi sa nelagodom sjećaju iz 90. godina, vratiti na zagrebački asfalt, pa makar u prigradska naselja. Moderni se mafijaši ne obračunavaju više noževima, mecima ili zoljama, kaže naš radio donedavna dugogodišnja predsjednica Zbora sudskih izvjestitelja Ana Rajić-Knežević.
Oni se sad obračunavaju svojom moći u državnim institucijama, sudskim institucijama, u gradskim institucijama, mjere svoju snagu, tko će tu uspjeti brže, lakše, bolje, jednostavnije i možda za manje novce realizirati svoje ideje, svoje planove, ko će poslati više ljudi, ko će okrenuti više novaca na razmjeni zemljišta. I zato je ovo na neki način iznenađujuće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije analiziramo zbivanja u islamskoj vjerskoj zajednici u Makedoniji. To je tema koja od ponedjeljka izaziva lavinu reakcije u cijeloj regiji. Radi li se o vjerskom ili političkom raskolu? Odgovore nudi naš skopski kolega Blagoje Kuzmanovski.
Poglavar islamske vjerske zajednice Suleiman Recepi sinoć je održao sastanak sa Rijasetom, na kome je prisustvovalo 12 muftija koji su osudili upad u prostorije IVZ. Oni traže od institucija da deluju da bi sačuvali vjersku islamsku instituciju. Recepi je rekao da se radi o grupi koja je izmanipulisana i politički zloupotrebljena za podsticanje konflikta. On dodaje da ta grupa ima podršku od policije, jer iako su policajci dobili naređenje od tužilaštva da deluju, ne rade ništa da bi izbacili te ljude iz islamske vjerske zajednice. Dajemo mogućnost institucijama reda da dokažu da su u službi pravde, pre nego što Rijaset preduzme korake za vraćanje imovine islamske vjerske zajednice, istakao je Recepi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova negiraju takve tvrdnje i kažu da postupaju u saglasnosti sa Ustavom i zakonima i da je identifikovan čovjek koji je jučer ispalio jedan metak, a da je oružje kojim je to učinio obezbeđeno za dokazivanje dela. Grupa od 50-ak ljudi predvođena donedavnim skopskim muftijom Ibrahimom Šabanijem jučer je upala u prostorije islamske vjerske zajednice u Skoplju i zaplenila pečate ove organizacije. Razlog za njihovu akciju, kako su kasnije saopštili, je to što se poglavar Recepi nije izvinio za prethodne uvrede prema nekim članovima zajednice. Umjesto izvinjenja, on je prošle nedjelje dodelio otkaz skopskom muftiji i još nekolicini članova rukovodstva IVZ. Generalni sekretar islamske vjerske zajednice Afrim Tahiri, koji podržava razrešenog skopskog muftiju, izjavio je da je pogažen ustavni poredak IVZ, dodajući da je jedino rješenje ostavka poglavara Recepija, čime bi se zajednica vratila na normalnom koloseku. Tahiri kaže da nije tačna izjava Recepija da je sjedište zajednice uzurpirano od strane kriminalaca i da su zaposleni njihovi taoci. Mi smo zaposleni u islamskoj vjerskoj zajednici i mi smo u našim kancelarijama. Mi nismo spriječili nikoga da danas dođe na posao. To radi druga strana. Tahiri ističe da su zaključci poglavara nevalidni jer prema njemu on nema legitimiteta zbog načina na koji je izabran. Raniji debarski muftija Ruždi Ljata kaže da je za ova zbivanja u islamskoj vjerskoj zajednici odgovorna Državna komisija o vjerskim pitanjima, koja do sada nije preduzela ništa o rješenju problema.
Kriva ili inicijator za vaši problemi je neработењето на вјерската комисија.
Кривац или иницијатор ових проблема је нерад комисије о вјерским заједницама, која не треба дозволити да се појављују овакви проблеми. Sada ona treba rješavati probleme, jer jednom zauvek trebamo se navići i naučiti da se treba poštovati ono što je napisano. Problem se u javnosti tumači kao politički pokušaj za smjenu rukovodstva zbog aktuelne političke krize i afere sa prisluškivanjem, o kojoj je poglavar Recepi nedavno napisao kolumnu. Sa druge strane, neki teolozi i vernici u stranim medijima pišu o problemu u Makedoniji, ističući da se radi o svemu osim o religioznim pitanjima. Nezvanično, svađa je počela zbog navodne pronevere pola miliona evra. Poglavar Recepi je u zadnjih nekoliko godina kritikovao radikalne elemente u Makedoniji, a prošle godine je izjavio da islamska vjerska zajednica ne kontroliše nekoliko džamija u Skoplju. Za radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda koja je u posjetu Bosni i Hercegovini u razgovoru sa federalnim čelnicima stavila je do znanja da će trebati puno više napora u ispunjavanju zadatih uvjeta kako bi se odobrila nova kreditna sredstva BiH. Iako ekonomisti kažu da su reforme koje traži MMF potrebne Bosni i Hercegovini, malo ko je uvjeren da će nova vlast napraviti značajniji iskorak u provođenju reformi od onih prethodnih, priredila Mirna Sadiković.
Da Bosna i Hercegovina grca u dugovima pokazuje i primjer novog kratkoročnog zaduživanja entiteta, naročito Republike Srpske, koja se početkom aprila prodajom trezorskih zapisa zadužila za novih 7,5 miliona eura, a za sutra je najavljeno još toliko. Dospijevaju rate ranije uzetih kredita, a manjak u budžetima iz godine u godinu sve veći, upozoravaju ekonomisti. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Sva ta zaduženja, pogledate strukturu vanjskog duga, strukturu unutrašnjeg duga, većina je u neproduktivne svrhe i upravo da se kupi neko vrijeme i neki socijalni mir do narednog koraka, ne znam koji bi to naredni korak još mogao da bude, jesem da se strmeknemo svi upravali.
Prema raspoloživim podacima, rate za kredite koje Republika Srpska treba da plati ove godine iznose oko 250 miliona eura. Dug federacije je i veći, kaže ministrica financija Jelka Miličević.
Federacija ima oko 6 milijardi duga. Unutarnji dug negdje oko milijardu, ali nije problem toliko duga koji postoji, koji se zna. Najveći je problem vam duga kojeg nema, koji nije prenesen kao početno stanje u 2015. godini. 31.12. smo imali 178 miliona tog duga.
Zbog povećanja deficita, pogotovo u izbornoj godini, kada se, kako kažu ekonomisti, novac trošio nemilice da bi se obezbijedili glasovi za novu vladavinu, vlasti su ovih dana intenzivirale kontakte sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi tražili novac da bi mogli otplaćivati stari dug. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Opširnije u programu od 22 sata slijedi još jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Sarajevskim ulicama provozala se replika prvog električnog tramvaja.
Prije tačno 120 godina uporedo sa električnom rasvjetom, Sarajevom je počeo kružiti prvi električni tramvaj. Zamijenio je dotadašnji koji je išao na Konjsku Vuču. Imao je dvoja vrata i mogao je primiti 24 putnika. Vozio je od željezničke stanice do Latinske Ćuprije. Replika prvog električnog tramvaja vozila je glavnim gradom povodom obilježavanja dana kantona Sarajevo. A kako je izgledala vožnja replikom prvog električnog tramvaja, možete pogledati u videu. Adresa je slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
A hit po svim društvenim mrežama, medijima i portalima u Crnoj Gori i regionu postala je akcija pomoći Nepalu crnogorskog telekoma, koji je omogućio da građani Crne Gore besplatno telefoniraju prema zemljotresu razrušenom Nepalu. Lela Šćepanović bilježi reakcije građana.
Dosta neozbiljno i irelevantno. Možda.
Zašto?
Šta iz Crne Gore, koliko ljudi možda ima nekog u Nepalu? Možda jedno. Bolje je prikupanje novčane pomoći nego besplatno zvanje nekoga tamo.
Jeste komentarisari?
Ne.
A šta bi ste napisali?
Ne bi im se svidjelo, vjerovatno.
A vi?
Pa nema potrebe za ismijavanjem, ako je već toliko humanitarna akcija, trebalo bi da se pridruže, samo bez ismijavanja, bilo kako.
Samo nek su zdravo.
Da li je to adekvatno?
Ne, to je glupost najveća. Kog imamo mi u Nepali, čudo jedan.
Te kakva će biti rezultat te humanitarne akcije?
Nikakav. 0 eura će tamo, ako je donacija novac ili što li već. E pa neće puno od nas dobiti. Oni imaju para, vala kradu, unos na veliko.
I mislim da bi trebalo na neki drugi način da skupljaju taj novac.
Vrijeme je za još jedno posjećanje na vijesti dana.
Njemačka ambasadorica u Podgorici poručila je da je Balkan daleko od pune stabilnosti, a da Crna Gora treba da bude u NATO-u. U Prištini postavljen kamen temeljac za zgradu nove ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Samoj Žbogar poručio da zajednicu srpskih opština treba formirati u skladu sa zakonima Kosova. U akciji policije u Sarajevu uhapšeno 5 osoba koje se terete za iznude i reketiranja. Amnesty International saopštio da su nezamislivi zločini nacionalni. civilima u Alepu počinjeni i od strane vladinih snaga i od strane pobunjenika. U Ženevi počeo konsultativni sastanak Ujedinjenih nacija sa predstavnicima sirijske vlasti i nekih pobunjeničkih grupa. 40 migranata ponovo stradalo u blizini mora kod Sicilije. Večeras polufinale Lige šampiona sastaju se Juventus i Real Madrid.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahiru Šani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.